Mojo serco kaj muziko.
Muzaiko.
Kio ni jus audis estis gustumo de la concerto de Martin Wiese en la ciala Ioko. Kai bon chance ni ancora havis la eblezon fari etan interviewon con Martin antaŭ ol li jam devis forvojaĝi. Do Martin, via estas unu de la plej produktivaj esperantaj muzikistoj, kaj vi povas rigardi reen al granda aro da kantoj kun malsamaj muzikistoj. Ĉula stilo de la de via muziko ŝanĝiĝis dum la jardekoj?
Tio estas bona demando. Mi pensas ke verŝajne oni povus rekoni la stilon dum la tuta tempo, sed kompreneble ĝi iomete ŝanĝiĝis pro ŝanĝiĝo de kun muzikistoj. Ke pro tio la sono verŝajne iomete ŝanĝiĝis, sed kiel ci vespere dum akustika koncerto mi pensas ke la malnovaj kaj novaj kantoj iomete senprobleme intermiksiĝas kaj homo kiu ne konas min de antaŭe verŝajne malfacile povus distingi la malnovajn de la novaj.
Kaj ĉu por viaj nun solaj koncertoj vi prefere elektas novajn aŭ malnovajn kantojn?
Mi preferas kanti la novajn kantojn simple ĉar ili estas novaj kaj mi ne tediĝis je ili kaj kompreneble mi ŝatas kiam mi finverkis iun kanton mi kompreneble ŝatus kanti ĝin kelkfoje.
Kaj ĉu estas malfacile ankaŭ adaptigi la malnovan kanton kiu ja estas farita por tuta rock konsisto al solaĝa koncerto?
Mi ludas sole, mi elektas la kantojn kiu estas facile adapteblaj. Kelkaj estas ne eble ludi per akustika gitaro, sed la plej multajn mi komponis per akustika gitaro kaj la bazo de la kanto estas la akordsekvo kaj la melodio kaj pro tio ofte facilas tamen ludi ilin nur per akustika gitaro.
Muzaiko.
Mojo seco. Kaj
muziko.
Muzaiko.
Kaj do rigardante la historion, via komencis antaŭ pli ol 30 jaroj muzikumi en Esperantio, ĉu ne?
Ne diru tion.
Pardonu.
Ĉu vere, ĉu povas esti? Mi pensas ke mi esperantistiĝis meze de la 80 jaroj.
Do estas preskaŭ 30
jaroj. Ni diru 25 jaroj.
25 jaroj. Kaj ĉu en tiu tempo la publiko ŝanĝiĝis?
Yes, kompreneble la publiko ŝanĝiĝis kaj la situacio tre ŝanĝiĝis, ĉar en tiu tempo estis estis malmulte, ni estis eble dek esperantistaj muzikistoj en la tuta mondo aŭ io simile, kaj nun estas tiom da kaj la publiko ne plu glutas ĉion.
Do ja existas la elektro.
Yes, nun tempe estas elektro.
Kies gusto estas iu grupo, iu solisto kiu plenumas la
demandon. Yes, kaj mi apretas tion, ĉar en tiu tempo ni estas kun persone, ekzemple, ne estas tre populara, sed mi ofte pensis, ĉu homoj aplaŭdas kaj aŭskultas nur ĉar ni kantas en Esperanto, ni povus fari kiun ajn muzikon kaj homoj same aplaŭdus. Sed nun mi scias ke homoj havas sian guston, ili havas la elekton kaj kiam ili venas al mia koncerto estas ĉar ili ŝatas mian muzikon kaj tio estas fakte pli bona situacio
kaj do vi ĵus parolis pri persone ĉu la aliaj anoj de persone ankoraŭ aktivas
Do Bertilo aktivas ne muzike, sed lia verkis tiun grandegan gramatikon.
Gramatikon, kaj yes. Estas ano de la akademio. Kaj...
Yes, juste. Sed laŭ mia scio li dum la lastaj jaroj malmulte faris. Kaj Anders, li multe faris muzike, sed ne esperante.
Ne esperante. Kaj do kion pri la talpoj? Mi ja ege ŝatas la nomojn talpoj. Ĉu ili eble elfosiĝos el la grundo iam?
Jes, faris ja pasintjare en festo ni faris koncerton kun plena bando, do triope, sed tamen plena bando.
Kiel dum kef antaŭe, ĉu ne?
Yes, juste. Sed en festo kun alia basisto. La talpo e ne estas firma bando, sed estas iomete leggera consisto de diversai amicoi, kiui estas musicisto, kiui, exemple, en mia disco estas tri diversai basistoi, du diversai drumistoi, kotopo.
Ču en la Martin kaj la talpo e disco estas iam tri diversai basistoi?
Yes. Kaj unu el ili estas mi.
Muzaiko.
Mojo seco kaj muziko.
Muzaiko.
Kia daure ŝi mankas, mi ne volas ŝin plu.
Ĉu estas jam konkretaj planoj pri aliaj koncertoj ĉi-jare aŭ eble venontjare, por ke niaj aŭskultantoj povu jam plani la partoprenojn de kongresoj?
Ne konkretaj planoj. Estis planoj pri UKO, sed bedaŭrinde mi plej verŝajne ne povos iri, ĉar mi bezonas ankaŭ iomete da tempo kun mia familio. Sed kaj estas iomete malfirmaj planoj pri la itala kongreso en aŭgusto kaj mi ne scias, mi nun iomete negocas pri Café Esperanto en Parizo eble jam aŭtune, mi ne scias, sed estas tre malcerte.
Kaj kion pri nova albumo aŭ novaj kantoj?
Mi ankaŭ tion planas, sed la plano estas ne konkreta. Mi dum unu jaro klopodis aranĝis surbendigon kun la talpoj, sed ĉiam iu estas malsana aŭ la studio estas jam abonita de alia lando.
Mi povas imagi, ke jam estas por unuopo sufiĉe malfacile trovi tempon por registri muzikon.
Yes, por triopo estas Estas tre malfacile. Sed plano existas, sed mi ne scias ĝuste ĉu indas fari tradician albumon aŭ ĉu estas pli bone eldoni kiel mini albumojn kun kvar ĝis kvin kantoj kaj pli ofte eldoni tion.
Also, jam konas kelkajn homojn kiuj eĉ ne plu havas disklegilon, kaj do eble la tuta muzika merkato ja ŝanĝiĝas ĵus nuntempe.
Sed mi ne scias, ĉu estas maniero disvastigi ciferecan muzikon al la tuta esperantistaro. Mi ne scias, ĉu ni havas iun medion por tio.
Muzaiko.
Kaj muziko?
Muzaiko.
Kara auskultant, ĉu pro lia vango venu moralaĵo, ke ni iru reen, ke la solvo ne kaŝiĝas sub korsaĵo.
Fakte povas diri, ĉu por vi pli gravas koncertoj aŭ la registrita muziko?
Mi dirus, ke la koncertoj plej gravas, ĉar tiam mi renkontas verajn homojn kaj estas pli amuze, sed ankaŭ mi ankaŭ ŝatas registri por ĉar kiam mi registras, mi havas plurajn provojn, ĉu ne, dum koncerto estas kiam mi misludas aŭ miskantas, tio estas mi ne povas refari, sed en studio mi povas refari.
Mi konas tiun problemon. Do ĉiel ajn, do se iam Martin aŭ kiam Martin eldonas novan diskon aŭ estos koncerto de Martin, tion ni anoncos ĝustatempe en Radio Muzaiko, do auskultu nian programon kaj vi ĉion ĝustatempe ekscias por vojaĝi tien kaj ĝui koncerton kun Martin. Dankon Martin kaj bonan revojaĝon ĝis la venonta koncerto.
Ĝis kaj dankon al vi.
Muzaiko.
Mojo seco kaj muziko.
Muzaiko.
La profesoro de Esperanto Federico Gobbo ĉiutage dividas kun ni kelkajn siajn Zamenhofajn meditojn.
De eterne militanta ĝi promesas sanktan harmonion.
Hodiaŭ mi volas legi kun vi kaj mediti kun vi sur la vortoj de Zamenhof en 1906 diritaj, scribitaj fakte, pri humanismo, traktaĵo, kaj mi estas je paĝo 333. Kaj la temo estas la rilato inter humanismo kaj la aliaj religioj, aŭ la religioj, se vi preferas. Oni devas memori che la homaranismo tutte ne volas anstatauigi la existanta in religioin cae temploin per iai aliai, gi volas nur, crom, la existantai cae parallele cun ili, fondi ancao festo in moro in kai templo in neutrale homain. Estas vero che iom post iom, eble post tre longa tempo, la festo e kai moro in neutrale homai paligados kai elpushados la moro in gentain, kai la malaperanta e cia malplica e malpli shatata e religioi cedos iom post iom sian locon al unu neutrale homa cae sincere, cae sen hipocrite, credata religio. Sed, ciù de tio ci ion perdos la religia ideo? Do, ien la citagio, cae shainas al mi che la facte la mal successo de citiu versio de homeranismo la unua el pascio crom hilelismo quiu estis pli firme en radicigita en la iuda tradizio citiu versio de homeranismo ne havis ian ein successon, char ne existas temploi cae festoi cotopo, ciui presentas sin parallele al la tradizia e religio in idiru. Ali flanque, la demando ancora actualas, quio estas la relato inter la religia ideo cae la existante religioi? Ciù besonatas parallelai festoi cae moroi cae locoi eioi en quio cultivi neutrale homan sintenon alla religia sento en la coro della homo. Ciù tio necessas? Mi ne havas respondunt facte. Certe citiu ideo pri temploi ne funcciis. En tutte ne funcciis. Sed mine scias, ciù vere la adhero al iu existanta religio vere povas porti al malamo inter homoi. Ciù tie locigas la problemo? Mi pensas che ni povas cumediti per tio, a parte pro la facto che in la nuna ni diru erao, religio shainas ludi pli malgrandan rolon en la mondo, pli cae pli almenau en la angulo della mondo en quiu mi vivas, io estas la occidenta mondo. Sed aliflanque, shainas ancau samtempe che mal tolero de la mal similuloi crescas pli cae pli. Cae emle la existante religioi povas helpi maraltigi tio in sintenoin. Inestias. Vere minestias. Sed mi pensas che pripensi de nove la rolon de religio en la nuntempa mondo estas bona afero por cum mediti. Char vole ne vole la religia sinteno estas ciam cesta en la vivo de la homo, et se oni refusas cin. Do ne necessas credi ie supernatura estajo nomata Dio, ciu case tiu sinteno pri religio existas. Cai do estas bone reconicin, cai meti gin en canalon, porque gi estu bon fariga alla homaro mem. Nu, dankon pro via attento, mi bon desiras al vi felician semain finon, cae ciel ciam, gis morcau cae antauen, sen fine.
Mojo seco,
kaj muziko,
muzaiko.